kost og logi. Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet ikke haft tanker i den retning. Tværtimod. Han sagde, at han da havde troet, at vi skulle giftes og have hus og børn og alt muligt. Han sagde det så inderligt og med tårer i øjnene, at jeg fik ondt af ham og tænkte, hvor er det underligt, at to mennesker kan se på den samme situation med så forskellige øjne. Men jeg blev nødt til at holde fast i, at det her bare ikke gik, og at han en af de nærmeste dage måtte flytte tilbage til sin egen lejlighed. Han sagde, at han ville flytte sine ting allerede dagen efter, og da jeg kom hjem fra RUC om tirsdagen, kunne jeg se, at han havde flyttet alle sine bøger, sit tøj og en masse småting, der havde fundet vej til min lejlighed. Han havde revet siden med den 30. september ud af sin kalender og skrevet, er flyttet nu, alt godt til dig fremover, elsker dig, kys. Han havde efterladt nogle af de bøger, jeg havde givet ham. Det havde han ikke behøvet, for de var jo købt til ham. Det ville jeg da altid tænke, når jeg så dem, men det var måske også meningen. Til gengæld havde han ikke lagt nøglerne til min lejlighed. Jeg havde troet, han ville smide dem ind ad brevsprækken efter flytningen, men det havde han nok glemt. Jeg sendte ham en sms, hvor jeg mindede ham om dem, og han svarede hurtigt tilbage. Kan ikke undvære dig, kan vi ikke prøve igen? Kys. Og jeg måtte jo svare, at det kunne vi ikke, for jeg var helt lettet inden i år, at jeg endelig havde fået taget mig sammen til at bryde med ham. Der kom flere beskeder fra ham, men jeg slettede dem ulæst, for det kunne jo ikke nytte noget. Onsdag aften låser jeg mig ind og tænker på, hvor underligt det egentlig er at være helt alene, når man nu har været vant til, at der er en anden. Men jeg nyder at kunne skrue op for min dårlige musiksmag, som han ville have sagt. Det er dejligt at kunne skråle med på sangene med min falske sangstemme, uden at han kritiserer den. Senere på aftenen nyder jeg at kunne se reality-programmerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra. For hvorfor fanden skal man sidde og se på folks almindeligheder, som han sagde. Jeg suger det hele til mig og har det faktisk hyggeligt, da mit blik falder på lænestolen over i hjørnet. Er der ikke noget bag den lænestol? Det er halvmørkt derovre, men jeg synes bestemt, jeg kan se noget. Jeg sidder helt stille i min sofa og prøver at holde blikket på fjernsynet, men ud af øjenkrogen kigger jeg hele tiden derover. Mit hjerte slår hurtigt. Jeg føler, jeg ikke kan røre mig. Jeg er bange. Men så med et kan jeg se det. Jeg kan se det på de grønne skisokker med røde hæle. Jeg kan se det på skulderen og det lille stykke hals, der er ingen tvivl. Det er ham. Han har simpelthen slået sig ned bag stolen. Mage til frækhed er min første tanke, mens jeg langsomt får mit åndedræt i ro igen. Mine ben er stadig som lammede. Hold kæft et chok, skide idiot. Er han ude på at tage livet af mig? Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde, og jeg sidder bare som forstenet, uden at sanse, hvad der sker i fjernsynet. Men hvad skal jeg også sidde og se på almindelige mennesker for, når jeg har sådan en skør kæreste, eller rettere, ekskæreste? Og så får jeg alligevel også lidt ondt af ham. Han er måske i chok, og måske skal han bare lige vende sig til at være uden mig igen. Jeg vender langsomt tilbage til mig selv, og gør en kort status i mit hoved. Jeg beslutter, at jeg ikke vil ydmyge ham ved at afsløre ham. Han finder vel selv ud i løbet af natten eller i morgen tidlig. Og så må jeg få mine nøgler i morgen. Så har han ikke tabt ansigt. Det har han da bestemt heller ikke brug for lige nu. Jeg genvender langsomt mit gode humør, varmer mig ved min gode gerning og nyder resten af underholdningsprogrammerne den aften. Da der kommer et debatprogram om et politisk varmt emne, er det mig en ekstra fryd at zappe væk fra det, fordi jeg ved, at han så godt kan lide at følge med i sådan nogle programmer. Skøre skid. Inden jeg går ud for at børste tænder, sætter jeg nogle kiks på glasbordet ved siden af fjernsynet. Det er synd, hvis han ligefrem skal sulte. Så går jeg i seng. Endelig kan jeg få lov til at sove med slukket lys. Det har jeg ikke kunnet gøre i den tid, vi har kendt hinanden. Noget med, at han altid fra helt lille har sovet med lyset tændt. Og sådan nogle vaner er så indgroede, at man ikke bare kan ændre dem, selvom man er blevet 24 år og voksen og alt muligt. Næste morgen tager jeg morgenkåben på, inden jeg går ind i stuen. Han skal ikke se mig nøgen, når han ikke er min kæreste mere. Kiksene er væk. Spist, formoder jeg. Men han er også selv væk fra sit hjørne bag lænestolen. Efter ruk om torsdagen er jeg på avisen, hvor jeg sælger abonnementer. Det går udmærket. Det er måske lidt lettere at sælge aviser her, hvor vi går den mørke tid i møde. Da jeg senere på dagen låser mig ind, kan jeg med det samme fornemme, at han sidder der igen. Lyset i gangen er tændt. Han har jo nok ikke kunne holde ud at sidde der i mørket. Og jeg går ind og synes, at det er meget hyggeligt, at han sidder der, uden at jeg af den årsag skal tage hensyn til ham. Karoline ringer. Vi snakker længe, og jeg fortæller om, hvor glad jeg er for at være sluppet for ham. Så finder jeg pludselig på at sige, at jeg har mødt en ny lækker fyr nede på RUC. Jeg siger det højt og med klar stemme, så han en gang for alle kan fatte, at det er forbi mellem os. Og så er det også dejligt at kunne sige en masse mindre flatterende ting om ham, uden at han kan tage til genmæle, hvis han ikke skal afsløre sit sindssyge nummer. Da jeg er færdig med at tale med Karoline, ringer jeg hjem til Malene, selvom jeg ved, at hun er i Berlin. Og så fortæller jeg telefonen om, hvor dårlig jeg synes, han var i sengen. Hvor irriterende det var, at han altid ville have mig til at interessere mig for ting, som jeg slet ikke syntes var spændende. Og hvor latterligt jeg altid syntes, det var, når han købte bluser til mig i Ilum. Sådan nogle konede nogen, som jeg altid smug byttede dagen efter. Jeg taler højere, end jeg plejer. Han skal jo gerne høre det hele. Bagefter går jeg ud og åbner en dåse forloren skildpadde. Dåsemad ville aldrig være gået an, da vi var sammen, men nu nyder jeg, at livet kan være så lidt. Og jeg sætter en smule rester ind på glasbordet, da jeg selv har spist. Allerede, da jeg er færdig med at vaske op ude i køkkenet, er tallerkenen tom. Der kan man bare se, så slemt var dåsemad måske alligevel ikke. Fra torsdag til fredag har han åbenbart ikke været hjemme hos sig selv. Jeg kan høre ham snorke fredag morgen, da jeg går i bad. Han må være blevet vækket af føntørren, for herefter er der ingen snorken, og jeg vimser rundt og gør mig færdig, mens jeg hører morgenradio. Om fredagen har jeg kun 2 lektioner på RUC, så jeg er allerede tilbage lidt over frokost. Jeg bliver en lille smule skuffet over, at han ikke er der. Nu er det jo fredag, så jeg ved ikke rigtigt, om jeg gider være alene. Jeg tager ned og handler i Netto. Bagefter køber jeg nogle lækkerier i Irma for mine penge inde fra avisen og cykler hjem igen. Nu er han der til gengæld igen, og det er meget hyggeligt. Jeg spiser mine lækkerier om aftenen til Disney Show og sætter en tallerken med kiks over på glasbordet. Jeg gider ikke ofre sushi på ham, der er grænser for, hvor meget han skal udnytte denne her ordning. Men det er meget rart, at han sidder der, så behøver jeg heller ikke at invitere nogen, for på en eller anden måde har jeg jo en slags selskab, og sådan en fredag aften er man jo også næsten for træt til at have gæster. Om lørdagen sidder han der også. Jeg ringer til et fiktivt telefonnummer og udspyr mine hedeste kærlighedserklæringer til min opfundne nye kæreste, og vi har de mest interessante og dybe samtaler. Jeg føler næsten en samhørighed med denne fiktive person, jeg nu taler med. Så godt har jeg da sjældent talt med nogen, og jeg føler en varm glæde indeni. Jeg går ind i soveværelset og tager min sexede røde kjole på. Den smyger sig om min krop og fremhæver mine pæne former. Og så masser af parfume på. Herefter sætter jeg mig i sofaen og drikker et glas hvidvin med en isklump i. Og kan man egentlig have en dejlig lørdag eftermiddag, hvis man selv gør noget ved det, tænker jeg, og tager et glas hvidvin mere. Så snupper jeg lige et til og læner mig tilbage i sofaen, lukker øjnene lidt. Jeg vågner, da det er blevet mørkt. Jeg må have sovet, og jeg undrer mig over, at han ikke har tændt lidt lys nogen steder. Han kan jo ikke lide mørke. Jeg tænder den lille lampe på fjernsynet, og med det samme kan jeg se, at han ikke er der. Jeg regner med, at han dukker op om søndagen, men det gør han ikke. Han er der heller ikke om mandagen eller tirsdagen, da jeg kommer fra RUC. Om onsdagen er nøglen smidt ind af brevsprækken. Bare sådan. Han kunne måske godt lige have lagt et brev og takket mig, for at jeg hjalp ham ud af vores forhold på denne lidt specielle måde. Det var der vist ikke mange, der havde stået model til. Men omvendt bærer jeg heller ikke en nag. Det ligger slet ikke til mig. Og hvis det viser sig, at han skulle få brug for et par dage mere bag lænestolen, er jeg da også storsindet nok til at lade ham gøre det. Herre Gud, han er måske stadig berørt af vores brud. Jeg har i hvert fald lagt nøglen under måtten, just in case.